mga isyong inalam.
Federalism like never.
Magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
If we'll support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Lunes, ikapito ng Nobyembre 2016.
Ang oras ay 32 minuto magkalipas ang 11:01 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. 2017 budget at emergency powers ng Pangulo, pag-uusapan sa pagbabalik sesyon ng Senado.
Metro Manila, isa sa mga prioridad sa infrastructure plan ng Administrasyong Duterte.
UP Men's Basketball Team, buhay pa rin ang tsansang makapasok sa Final Four ng UAAP Season 79.
At UP Open University magbubukas ng online courses para sa sining at kulturang Pilipino. Narito ang detalye ng mga balita. Inaasahang pag-uusapan sa pagbabalik sesyon ng Senado ngayong araw ang pagpasa ng 2017 National Budget at ang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng krisis sa trapiko. Ayon kay Senate President Coco Pimentel, prioridad ng Senado na maipasa sa oras ang 2017 General Appropriations Act na naglalaan ng mahigit 3 trilyong pisong national budget para sa susunod na taon. Target aniya ng Senado na maipasa ito sa huling linggo ng Nobyembre. Isa pang prioridad na panukala ng Senado ang pagbibigay ng karampatang emergency powers sa Pangulo para ayusin ang suliranin sa trapiko sa Metro Manila at sa iba pang urban centers. Sa ilalim ng panukala, itatalaga si Transportation Secretary Arthur Tugade bilang Traffic Crisis Manager sa panlupa, pantubig at panghimpapawid na transportasyon. Kabilang sa iba pang priority legislation na pag-uusapan pa sa Senado, ang panukalang pagtigil sa endo o kontraktualisasyon, SIM Card Registration Act, ang pag-amyenda sa Bank Secrecy Law at pagreforma sa income tax.
Samantala, sa ibang balita, binigyan ang Metro Manila ng isa sa pinakamalaking alokasyong pondo sa inihahandang mga proyektong pang-imprastruktura ng Administrasyong Duterte. Sa pangunguna ng NEDA, DPWH, Department of Transportation o DOTR at Basis Conversion and Development Authority o BCDA, papasinayaan ng pamahalaan ang tinatawag na Duterte Infrastructure Plan. Layunin ng naturang plano ang pasiglahin ng takbo ng ekonomiya sa pamamagitan ng paglikha ng empleyo na may kinalaman sa paglikha ng mga proyektong imprastruktura. Tinitiyak din ng DOTR ang pagkakaroon ng solusyon sa mga issue kaugnay ng pampublikong transportasyon, gaya ng pagtatayo ng Metro Manila Clark Railway at ng Metro Manila Bus Rapid Train System na magsisiguro ng nasa oras na biyahe sa EDSA. Sisiguraduhin naman ng DPWH na magkakaroon ng mga panibagong daang magduruktong sa mga estratehikong lugar gaya ng Santa Monica Lawton BGC Viaduct, ang UP Miriam Ateneo Viaduct na makapagpapabawas na humigit kumulang 80% ng trapiko sa Katipunan Avenue at CP Garcia Avenue at ang NLEX-SLEX Connector Road na magpapaikli ng biyahe mula Alabang hanggang Balintawak ng hanggang sa 30 minuto. Ayon sa pamahalaan, nasa 2 taon ang gugugulin upang ihanda ang mga proyekto at nasa 3 hanggang 5 taon naman ang pagpapasinaya sa mga ito.
Sa ibang balita naman, pinaalalahanan ng COMELEC ang mga magpaparehistrong botante na magparehistro na ng maaga sa muling pagbubukas ng voters registration ngayong araw. Bagamat mas mahabang panahon ang nakalaan ngayon para sa pagpapalista, hinihikayat pa rin ng COMELEC ang publiko na agahan ng pagpaparehistro para makaiwas sa mahabang pila. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, nasa 5 milyong botante pa ang inaasahang magpaparehistro para sa barangay at SK elections sa Oktubre 2017. Tatanggap na mga registration ang mga lokal na opisina ng election officers mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon simula ngayong araw hanggang 29 ng Abril 2017. Bukas din ang voters registration mula Lunes hanggang Sabado at maging sa mga holiday, maliban na lamang sa 24 at 25 ng Disyembre at sa 13 at 14 ng Abril 2017. Plano rin ng COMELEC na magsagawa ng mandatory satellite registration ng kahit na 2 beses sa bawat barangay sa buong bansa.
Samantala, nagdeklara ng pagkakaisa ang mga bansa ng ASEAN hinggil sa pagresponde sa mga dilubyo at kalamidad sa pamamagitan ng ASEAN Secretariat at ng Ministry of Home Affairs ng Bansang India. Sa temang One ASEAN One Response, ASEAN Responding to Disasters as One in the Region and Outside the Region, nangangako ang bawat miyembrong bansa na magkakaroon ng mas mabilis na pagtutulungan sa gitna ng mga banta ng sakuna. Paliwanag ni ASEAN Deputy Secretary General for Socio-Cultural Community Vongtep Artakay Valvati, makikipagtulungan ang rehiyon ng ASEAN sa iba pang key international players sa pagbabahagina ng kaalaman. Sa pagitan ng taong 2004 at 2014, nagtala ang ASEAN ng 700,000 casualty. Ito ay dahil sa tumama sa rehiyon ang nasa 50% ng kabuuang bilang ng global disasters sa loob ng 10 taon. Kabilang dito ang Cyclone Nargis na nanalasa sa Myanmar noong 2008 at ang Typhoon Haiyan o Yolanda na nanalasa sa Pilipinas noong taong 2013. Ngayong buwan, inaalala ng bansa ang 3rd taon mula nang humagupit sa Kabisayaan ang Super Typhoon Yolanda na kumitil ng mahigit 6,000 buhay.
Samantala, naglabas ng datos ang NEDA hinggil sa antas ng inflation nitong nakaraang Oktubre. Ayon sa tala ng ahensya, naging estable sa 2.3% ang inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary at NEDA Chief Ernesto Pernia, ang pagiging estable ng inflation ay dulot ng mabagal na pagtaas ng presyo ng mga bilihing pangkalusugan, alak at maging ng tabako. Dagdag pa ni Pernia, inaasahan sa mga susunod na panahon ang establing supply ng mga bilihing pagkain gaya ng bigas, sang-ayon sa mga isinasagawang hakbang ng gobyerno na panatilihin ang supply ng bigas gamit ang government-to-government procurement scheme. Samantala, ilan sa binabantayan ng NEDA ay ang paggalaw ng mga presyo ng langis, ang pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar at ang mga nakaambang pagtaas ng presyo ng kuryente. Gayun din, malaking epekto rin ang idinudulot ng mga bagyo at sakuna. Ayon sa tala ng PAGASA, nasa tinatayang 65% ang posibilidad na dumating ang La Niña sa huling kwarto ng taon at maaaring tumagal hanggang sa Pebrero sa taong 2017. Sa admuli ni Pernia, kailangang mapaghandaan ang sektor ng agrikultura ang ganitong kalagayan upang mapanatili ang balanse ng mga presyo ng pagkain sa merkado. Binigyang diin din ng kalihimang plano ng pamahalaan na pagkakaroon ng Agricultural Development Program bilang bahagi ng Philippine Development Plan 2017-2022.
Sa puntong ito, makakasama natin mula sa PAGASA para sa lagay ng ating panahon, si Ginoong Benison Espareha. Magandang umaga po sa inyo, Sir Benison.
Yes, magandang umaga po sa inyo. Gayun din po sa ating mga taga-subaybay ng DZUP. Sa ngayon po, yung ating binabantayan na low pressure area ay huling namataan 405 kilometers east-northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sa ngayon po ay mababa naman ang tsansa na ito ay maging isang tropical depression at mababa rin po ang tsansa na ito'y tumama sa ating kalupaan. Sa ngayon po, nagdadala rin ito ng mahinang katamtamang mga pag-ulan at pagkilat-pagkulog dito sa Eastern Mindanao, particularly sa Caraga and Davao region. Habang sa natitirang bahagi po ng Mindanao, ganyan din sa buong Luzon and Visayas, kabilang na po dyan ang Metro Manila, ay magiging aliwalas naman po magandang ating panahon, lalo na sa umaga at pagsapit naman po ng tanghali magiging mainit at malinsangan. Sa dakong hapon hanggang sa gabi ay bahagya maulap hanggang sa maulap ang ating magiging kalangitan at aasahan pa rin natin ang mga panandaliang buhos ng ulan or isolated rain showers. Ang temperatura sa Metro Manila 24 hanggang 32 degrees Celsius. Ang ating Philippine Standard Time ay 11:42 ng umaga. At mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benison Estareja nag-uulat.
Maraming salamat po, Ginoong Benison Espareja mula sa PAGASA.
Sa ibang balita, 8 sa 10 Pilipino ang may kamalayan tungkol sa kanilang mga karapatan bilang consumer. Ayon yan sa bagong survey ng Pulse Asia. Ito ang pinakamataas ng Pulse Asia para sa mga buwan ng Setyembre mula noong 2012. Ayon kay Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, bagamat katuwa-tuwa ang balita, hindi ito dahilan para maging kampante ang kanyang ahensya. Bagkus magsisilbi itong motibasyon para pagbutihin pa ng DTI ang kanilang serbisyo sa mga consumer. Samantala, tinanong din ng Pulse Asia ang mga respondent ng naturang survey kung sa tingin nila ay makatwiran ba ang mga presyo ng pangunahing bilihin gaya ng mga delatang isda at tinapay. Para sa delatang isda, tumaas sa 41% mula 32% noong 2015 ang nagsabing rasonable ang presyo ng produkto. Samantalang para naman sa tinapay, tumaas sa 49% mula 34% noong 2015 ang naniniwalang rasonable ang presyo nito. Sa parehong survey, 73% ng mga respondent ang nagsabing ligtas o mapagkakatiwalaan ang produkto at serbisyo sa merkado ngayon. Ayon kay Secretary Lopez, ang pagsubok para sa DTI ay ipagpatuloy ang momentum kundi man pataasin pa ang positibong estadistika. Ang mga survey na ito ay bahagi ng ulat ng Bayan Survey na kinokomisyon ng DTI mula pa noong 2012 para i-monitor ang pampublikong persepsyon sa mga presyo at pamantayan ng mga serbisyo at produkto sa bansa.
At iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng UP Engineering Radio Guild ng Synergy Electrical and Electronics Engineering Summit from November 8 to November 11, 2016. Ang Synergy 2016 ay may limang events, Ingenious Ideas, Techno Talk, Revolutionary Robotics, Dynamic Discourse at Corporate Connections. Para sa karagdagang impormasyon, contact Alvin sa 0905-352-0681 o bisitahin ang kanilang Facebook page, facebook.com/synergyph. Kids sa inyo ng UP ERG sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exam sa projects.
Turingan kang ama! Wala ka naman!
Anak!
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 Freak na rin tayo!
Wala namang masahan sa'yo!
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabini sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, ang oras ay 14 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
Sa puntong ito, alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa MMDA, ang lagi nating nakasama dito sa ating estasyon, si Ginoong Charlie Nazares. Magandang umaga po, Sir Charlie.
Magandang umaga rin sa iyo, Cafe, Katakagel, ganun din sa mga tagapakinig ng DZUP. At sa mga oras na ito, ang EDSA Southbound, nakakaranas pa rin tayo ng bahagyang pagbagal na lamang dyan sa may paakyat ng Timog Flyover hanggang makarating sa may Santolan Service Road. At muli ito makaranas ng katamtamang daloy ng mga sasakyan dito naman sa may Show Boulevard hanggang Boni. At pagsapit naman ng Evangelista, may katamtaman din ang daloy ng traffic patungo naman ng Tramo at Cabrera. Samantala, northbound din ang EDSA, may pagbagal pa rin nararanasan dito naman sa may Ayala Tunnel hanggang makarating yan sa may Guadix at Ortigas Service Road. May katamtaman pa rin ang daloy ng mga sasakyan dyan naman sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo patungo naman sa may Service Road at U-turn slot sa ilalim ng Santolan Flyover. Samantala, dumako naman tayo dito sa may C5 at Katipunan. Ang southbound din na Katipunan, katamtama na lamang ang daloy ng traffic mula dyan sa may Ayala Heights hanggang CP Garcia intersection. Muli tayo makaranas ng katamtama hanggang sa may pagbagal na daloy ng mga sasakyan pagdating ng intersection ng Bizirano patungo ng Libis sa flyover hanggang Kalye Industria. Dito naman sa may J. Vargas, unti-unting bumabagal ang daloy ng traffic hanggang makarating naman sa may bagong Ilog flyover going down to Pasig Boulevard ground level. Ang northbound din ng C5, dito lamang po sa may paakyat ng Libis flyover, unti-unting bumabagal ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Bizirano at Katipunan. Ang northbound din ng Katipunan, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan. Sa may Commonwealth, dito po sa may Technohub, bahagyang bumabagal pa rin ang daloy ng traffic patungo ng Elliptical Road hanggang sa may Visayas Avenue. Sa southern part naman ng Metro Manila, magkabilang direksyon po ng Nicol sa may Salis Bridge, mabagal pa rin ang daloy ng traffic. At ang magkabilang direksyon din po ng Mia Coastal, may katamtaman din ang daloy ng mga sasakyan. At pagdating sa may northbound din ng Rojas Boulevard, pagbaba ng EDSA Rojas Flyover, mabagal pa rin ang daloy ng traffic hanggang Buendia Avenue. At tuloy-tuloy pa rin yan dito naman sa may President Quirino Avenue. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 at ongoing na pong ipinapatupad yan sa Metro Manila hanggang alas 8 ng gabi. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Charlie Nazares nag-uulat.
Maraming salamat po Sir Charlie Nazares mula sa MMDA.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pinabulaana ng Manila Water Works and Sewerage System o MWSS ang mga pangambang posibleng magkaroon ng krisis sa tubig ang Metro Manila. Ayon kay MWSS Senior Deputy Administrator Nathaniel Santos, walang nakikita ang ahensya na anumang senyales ng krisis sa tubig sa nalalapit na hinaharap. Matatanda ang kamakailang naglabas ng ulat ang isang pahayagan na nagsasabing posibleng magkaroon ng krisis sa tubig sa Metro Manila kung walang karagdagang water source na maitatayo sa susunod na 4 na taon. Ayon naman kay Santos, hindi totoong magkakaroon ng krisis sa tubig, ngunit mahalaga ring maituloy na ang pinaplanong Kaliwa Dam Water Project. Ito ang magiging katuwang ng Angat Reservoir System sa pagseserbisyo sa pangangailangang tubig ng Metro Manila. Sa orihinal na plano, nakatakdang matapos ang pagtatayo ng Kaliwa Dam sa 2020, ngunit naiusa dito sa 2022 dahil sa project delays. Bahagi ito ng New Centennial Water Source Project na layuning masiguro ang seguridad ng water supply ng Metro Manila at mga karatig probinsya sa loob ng mahabang panahon.
Sa ibang balita, nakasungkit ng 3 medalya ang Philippine National Sepak Takraw Team sa 31st King's Cup World Sepak Takraw Championship sa Thailand. Kabilang dito ang gintong medalya na nakamit ni Jason Huerte, Ray J. Ortuste at Mark Gonzalez sa men's doubles event. Ayon sa presidente ng Philippine Association of Sepak Takraw na si Karen Tanchanco Caballero, malaking sakripisyo at paghahanda ang ginawa ng koponan para makapag-uwi ng karangalan sa kanilang bansa. Aniya, naging inspirasyon din para sa kanilang mga Pilipinong fans sa loob at labas ng bansa na nagpakita ng suporta maging sa pamamagitan ng Facebook Live. Dagdag pa ni Caballero, matagal ding hinintay ng Pilipinas ang panalong ito sa sport na sepak takraw. Sa pagkamit ng gintong medalya, nakaharap at natalo ng Pilipinas ang dalawang powerhouse na koponan, ang dating world champion na Thailand at ang 2015 Southeast Asian Games champion na Myanmar.
Sa balitang pampalakasan pa rin, nananatili ang pag-asa ng UP Fighting Maroons na makapasok sa Final Four matapos talunin ng University of Santo Tomas Growling Tigers sa Men's Basketball Tournament ng UAAP Season 79. Nagwagi ang UP laban sa UST kahapon sa score na 74-69 sa San Juan Arena para umakyat sa win-loss record na 5 wins at 8 losses. Nanguna sa scoring ng koponan si Paul Desiderio na nakakuha ng 16 na puntos, 13 rebound, 7 assist at 1 steal. Ayon naman kay UP head coach Bo Perasol, hindi ang pagpasok sa Final Four ang pangunahing layunin ng koponan, kundi ang magkaroon ng mas maganda performance ngayong season. Ito rin ang kauna-unahang panalo ng UP laban sa UST sa loob ng 10 taon. Huling nagwagi ang UP laban sa UST noong Season 69 ng UAAP. Huling makakaharap ng Fighting Maroons sa Elimination Round ang University of the East Red Warriors sa darating na 13 ng Nobyembre. Kailangan itong maipanalo ng UP para mapalakas pa ang tsansang makapasok sa semifinals.
Balitang UP pa rin, magbubukas ang UP Open University ng tatlong massive open online courses o MOOCs tungkol sa sining at kulturang Pilipino. Sa pamamagitan ng online courses na ito, layunin ng UPOU na magtaguyod ng pagkakakinlalan lang Pilipino sa pamamagitan ng pag-unawa sa papel ng sining at kultura sa araw-araw na pamumuhay at ang ebolusyon ng sining at kultura kasabay ng mga pagbabago sa lipunan. Ang tatlong online course ay pinamagatang Understanding Philippine Art and Culture, Critical Approaches to Philippine Art and Culture, at A Philippine Art as Cultural Text. Libre at bukas ang kurso para sa lahat ng interesadong kumuha nito. Magsisimula ito sa 15 ng Nobyembre at magtatapos sa 29 ng Disyembre. Ang makukuha ng kurso ay makatatanggap ng sertipiko pagkakumpleto ng bawat isang kurso at isa pang sertipiko pagkakumpleto ng lahat ng tatlong kurso. Matatagpuan ang kurso sa model site ng UPOU, model.upou.edu.ph.
Samantala, itinalaga bilang pinuno ng Asian Association of Open Universities o AAOU ang kasalukuyang chancellor ng UP Open University na si Dr. Melinda Bandalaria. Ang AAOU ay isang organisasyon na may 59 na miyembrong universidad na may kinalaman sa open at distance education. Layunin nitong mapalawak ang oportunidad sa edukasyon at maipaabot ito sa lahat ng Asyano at pataasin pa ang kalidad ng open education pagdating sa mga aspekto ng pamamahala, pagtuturo at pananaliksik. Papalitan ni Bandalaria ang kasalukuyang presidente ng AAOU na si Yuk Shan Wong na siya ring pangulo ng Open University of Hong Kong. Magsisimula ang termino ni Bandalaria sa Enero 2017 at magtatapos sa Disyembre 2019.
Inihayag ni Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña na pinaplano ng DOST na isama sa research agenda ng kagawaran ang pag-aaral tungkol sa artificial intelligence. Sinabi niya ito sa ginanap na National Research and Development Conference kung saan binubuo ang isang harmonized National R&D Agenda na nakalinya sa development plan na ambisyon natin 2040 ng NEDA. Dagdag pa ni De La Peña, nais ng DOST na galugarin ng mga larangan sa agham at teknolohiya na bagamat hindi na bago sa global na level ay hindi pa nagagalugad ng mga lokal na mananaliksik. Ikinwento rin ng kalihim na noong dekada 80 pa ay sumulat na siya ng papel tungkol sa kinabukasan ng AI technology. Ngunit sa panahong iyon ay may iba pang sangay ng siyensya na dapat pagtuunan ng pansin ang pamahalaan. Inilahad naman ng Deputy Executive Director ng DOST, Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development na si Raul Salubarse na nakikipag-usap na ang kagawaran sa iba't ibang R&D institutions tungkol sa mga pinaplanong research AI projects. Dagdag pa ni Salubarse, inaasahang magagamit ang AI sa manufacturing industry para mapalakas pa ang mass production ng mga produkto sa bansa.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita. Kasama ng buong DZUP News Team na sina Earl Orio, Shrel Martinez at Gian Librojo. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Miguel Caraan.
At bago tayo magtapos, nais nating batiin ang ating tagapagbalita Miguel Caraan ng belated happy birthday mula sa iyong DZUP family. Mahal ka namin, Miguel Caraan.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, ooh. Happy birthday to you.
Maraming salamat, DZUP family.
At ako po si Faith Navarro. Susunod na ang programang Kagalingang Pantahanan. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nagkakaroon ng pisto.
Oppressions sa more people.
As much for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.